De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Moi bo día. Moi bo día a todos e a todas. Benvidos a esta outra mirada. Estamos a martes, hoxe día 11 de febreiro. Hoxe sabemos xa que as eleccións en Galicia serán o día 5 de abril, as eleccións galegas. Bueno, pois onte Gonzalo Bareño escribía en La Voz de Galicia: por que Galicia non irá ás urnas en abril? Escribía Gonzalo Bareño que a facultade de decidir a data das eleccións correspondelle a quen lidera o executivo. É un poder que ninguén discute, pero non significa, sin embargo, que seña tolerable adiantar os comicios sin máis explicación que a de servir ao seu proveito personal ou ao do seu partido. E é obvio que todos os que decidiron un adianto, salvo os que o fixeron forzados pola súa deslegitimación ou o seu desprestixio, escolleron sempre a data máis favorable. Pero para facelo é preciso construir un relato, algo que xustifique esa medida en función do interese do país ou da autonomía de que se trate. E é evidente que no caso de Alberto Núñez Feijóo, isto escribió onte Gonzalo Bareño en La Voz de Galicia, poucos momentos haberá máis favorables que o actual para chamar ás urnas, con un goberno central que se nega a devolver a Galicia os 200 millóns do IBE, con un BNG que se fai corresponsable por apoiar a investidura de quen nega a Galicia o que é seu, con un Sánchez que promete investimentos multimillonarios a Cataluña e ábrese a dar á Generalitat un pacto fiscal igual ao vasco, ou con un goberno de coalición descoordinado e aínda sin rodar que permite recordar os executivos paralelos do bipartito galego, escribía Bareño. Pero Feijóo tería moi difícil xustificar no interés de Galicia a convocatoria das eleccións autonómicas para o 5 de abril, si o lendacari Urcullo decide mañá adiantar a esa data as vascas, a única posible en abril, porque o 12 ou 19 estarían condicionados pola Semana Santa. Adaptarse ao calendario do 5 de abril outorgaría aos comicios galegos un carácter de emerxencia que non se compadecen de ninguna forma coa situación da comunidade nin coa estabilidade de un goberno que goza de maioría absoluta, e implicaría además que Feijóo someter os seus tempos políticos para anunciar a súa casi segura candidatura. Faga o que faga, será o que queredes que faga, dixo yo aos seus, é dicir, que seguirá os intereses do PNV. A posibilidade de que os galegos vayan ás urnas o 5 de abril, sentenciaba Gonzalo Bareño, é por tanto equivalente a cero. Bueno, pois iso publicaba onte La Voz de Galicia, nesa columna de Gonzalo Bareño, columna que por certo desapareceu da edición digital de La Voz. Non hai maneira de atopala hoxe na edición digital. Onte sí que estaba. Bueno, no, da edición de papel é máis difícil, porque claro, o periódico vendeuse onte, pois sigue estando aí esa columna de Bareño. Bueno, hoxe xa sabemos por qué adiantou as eleccións Feijóo, según La Voz de Galicia, para evitar unha campaña de 6 ou 7 meses. Así que xa está clara por qué o fixo. Bueno, porque Feijóo quere ser Urcullo, titula hoxe Esther Palomera en el diario.es a súa columna. E di Palomera que o 5 de abril, recorda que un 5 de abril, Roosevelt declarou no marco da Gran Depresión unha emerxencia nacional e prohibiu aos estadounidenses acumular grandes cantidades de ouro. Tamén un 5 de abril, Winston Churchill dimitiu como primeiro ministro. Un 5 de abril conectouse por primeira vez o teléfono vermello que unía o despacho do presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy co líder soviético Nikita Khrushchev. Ollo con abril, que di o refraneiro que é helador e sutil. Os días alónganse a noite máis tarde e volven ás anduriñas, pero é un mes inestable que, ademais, deu nome ás tesis de Lenin para a conquista do poder pola clase traballadora. Nin Íñigo Urcullo nin Alberto Núñez Feijóo repasaron a historia antes de escoller a data para as eleccións vascas catalanas. supoño que quere dicir vascas e galegas. Bastalles co que acontecen o presente para chamar ás urnas, e o presente chamase Cataluña. A política española está tan atolondrada que damos por normal que o presidente catalán anuncie eleccións en diferido e que señan os de Galicia e Euskadi quenes convoquen e poñan data ás súas. Unha cousa levou a outra e despois din que o conflicto político non determina, non influye ou non enturbia. Urcullo non quere interferencias na súa campaña e a súa decisión arrastrou tamén ao popular Núñez Feijóo. Fuxir do marco catalán é o propósito de ambos, pero era o líder do PP galego quen miraba de reollo a vitoria para manter a coincidencia dos comicios galegos e vascos que tan bons resultados lle deu no pasado. Que Feijóo é imprevisible atestiguo aquela comparecencia lacrimóxena de 2018 na que renunciou in extremis a participar na carreira polo liderazgo do PP Nacional, pese a que estaba chamado a facelo e el mismo deixouse querer un e outra vez. De feito, non despexou aínda se optará ou non a un cuarto mandato, aínda que o teña insinuado. Agora enfróntase por primeira vez nunha década a un resultado incerto en Galicia, mentras o PNV chega á cita con certa tranquilidade, despois de ter aprobado os orzamentos para 2020 e non ter sobresaltos co PSOE nestes anos de coalición de goberno. O presidente galego terá que comerse as súas palabras de que na súa comunidade vótase cada 4 anos, pero dirá que o fai por responsabilidade, por tradición ou porque o goberno que saia das urnas en abril terá tempo para formalizar os orzamentos para o 21. Unhos con contas públicas e outros sin elas, o que importa é alonxarse do debate catalán para que no caso da dereita galega non repita os sobresaltos que tivo na política española nos últimos anos. Falaba claro o presidente de Galicia, de Vox, e do burato que os de Abascal fixeron e siguen facendo a Casado, mentras que de momento non foron capaces de abrirse un espazo claro en Galicia. Urcullo teno doado, non esperan cambios, se acaso, a mellor para un PNV que reeditaría a súa alianza cos socialistas vascos, que tamén registraría unha leve subida como consecuencia da súa participación no goberno vasco. O de Feijóo non está tan claro. Sin posibles aliados, ou revalida a maioría absoluta ou está perdido. Se fora o primeiro, o galego tería outra oportunidade na escena nacional con un PP botado ao monte que con Casado non tira e ao que lle pisa os talóns o partido de Abascal. De Ciudadanos nin falamos, a súa crisis é tan profunda que solo a miopía da Dirección Nacional dos Populares vislumbra un beneficio a aliarse con Ciudadanos que non detecta ningún sondeo. Non aportan un voto en Euskadi, onde non teñen representación na Cámara de Vitoria. En Cataluña o retroceso será antolóxico. En Galicia nin están, nin os agardan. E no resto de España, na competición polo liderato, vais impondo a peor parte de unha dirección inflexible e impermeable á discrepancia e con unha arrimadas á que xa se lle puxo a mesma cara que a Rosa Díez durante os últimos estertores de UPyD. Só faltaría que Toni Cantó, como fixo coa súa xefa de filas nos seus tempos de deputado do Partido Magenta, pida a retirada da sucesora de Rivera, co que forzar un cambio de rumbo para que a historia se repita ao milímetro e o final seña idéntico. Pois pase o que pase, Feijóo decidiu facer de Urcullo seguir os pasos do Lendakari e desafiar o trazo polo que discurre o PP Nacional respecto a Ciudadanos e respecto a Vox. Si sale ben, os actuais inquilinos da Rúa Génova terán un motivo de preocupación, un máis. En fin, pois nada, que xa saben, eleccións en Galicia en abril. Eso sí, para evitarnos unha campaña de 6 ou 7 meses, ao menos eso é o que desvela hoxe La Voz de Galicia. Bueno, pois comenzamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros este martes día 11 de febreiro. Comenzámola, como sempre, co agradecemento a todos e a todas por sintonizarnos, por estar aí, por escoitar esta que é e que pretende ser a súa casa, a súa emisora, Radio Leiros. Como cada día tamén, cos saúdos a Paris Ares, que ademais de levar a cuestión da técnica aquí en Radio Leiros, pois comparte os micrófonos desta outra mirada. Bo día, París.
Hola, hola, José, muy buen día.
Martes 11 de febrero.
Sí, señor, un día así nevoento, así gris, oscuro.
Pero no frío, ¿eh?
No frío, eso sí, no, frío no. Pero hecho de incertidumbre, pues, así nevoento, misterioso.
Sí. Oxe, Nuestra Señora de Lourdes. Así que a dos milagres, esas
Lourdes. Sí. Bueno, pues. Día importante, donde se hace. Se o
creo. Lourdes.
Sí, que hai moitas por aí.
Que están de santos.
Sí, ademais diso, bueno, menudo día. Hoxe é o Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia. Por exemplo, ¿no? Sí. E tamén a Xornada Mundial do Enfermo, Tamén o día de hoxe.
Ah, sí.
Sí.
Vale.
Sí. Ademais, un día como hoxe, no 1531, en Inglaterra, Enrique VIII proclamábase cabeza da Igrexa de Inglaterra por non anular o Papa Román o seu matrimonio con Catalina de Aragón. De aí ven ese cisma anglicano. Tamén un día como hoxe, no 1606, en España, a corte de Felipe III trasladábase de Valladolid a Madrid. Digamos que dentro do que foi o xérmolo, ¿no?, do Reino de España, hubo tres grandes capitais, que foron Toledo, Valladolid e Madrid, ¿no?, principalmente a última, Madrid. Tamén un día como hoxe, no 1873, un día como hoxe en España, as Cortes aceptaban a renuncia ao trono de Amadeo de Saboya e proclamábase a Primeira República, sendo nomeado presidente da mesma Estanislao Figueras. Tamén un día como hoxe, no 1895, Estados Unidos establecía o seu protectorado sobre as illas Hawái. Tamén un día como hoxe, nos Estados Unidos, no 1916, e aló nesa terra de liberdade, pois a policía arrestaba a anarquista lituana Emma Goldman, por qué? Pois por dar unha conferencia a favor do control da natalidade. Tamén un día como hoxe, no 1927, debutaba en Barcelona a cantante Concha Piquer. Tamén un día como hoxe, no 1929, en Roma, firmábanse os pactos de Letrán entre a Santa Sede e Italia, polo que se crea, o que todavía hoxe se coñece, como a Cidade do Vaticano. Tamén un día como hoxe, no 1945, clausurábase a Conferencia de Yalta, na que Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill e Joseph Stalin acordaban o reparto de poder no mundo tras o final da Segunda Guerra Mundial. Tamén un día como hoxe, no 1975, no Reino Unido, Margaret Thatcher era elixida líder do Partido Conservador. E un día como hoxe, no 1978, China levantaba unha prohibición contra as obras de Aristóteles, William Shakespeare e Charles Dickens. Vamos, escritores subversivos onde os haxa. Tamén un día como hoxe, no 1990, en Sudáfrica, Nelson Mandela saía do cárcere despois de 27 anos. Tamén un día como hoxe, no 1999, en San Francisco, en California, un xurado condeaba a toda poderosa tabaqueira Philip Morris a pagar 50 millóns de dólares a unha fumadora con cancro de pulmón irreversible. Pois isto non quedou así. O 6 de xuño do 2001 tivo que pagar 3.000 millóns de dólares nun xuízo similar. E tamén un día como hoxe, no 2013, o Papa Benedicto XVI anunciaba que renunciaba as súas funcións o día 28 do mesmo mes por razóns de saúde, algo, bueno, prácticamente inédito. Somente hubo un caso precedente, pero na Idade Media, non? Nos quedábamos todos sorprendidos. De feito, dubidábamos si se podía renunciar. Lembraste o nomeamento do cargo de Papa? Pois sí que se puido. De aí que chegara despois Francisco. Tamén un día como hoxe,
bueno, aquí sabemos algo de eso, dos eméritos tamén, ¿no?
Dos eméritos, pues tamén hai papa emérito.
Por eso.
Tamén ten dereito, ¿no? Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como inventor e empresario Tomás Alva Edison. Tamén un día como hoxe nacía o escritor Venceslao Fernández Flórez, que ten casa aquí en Cambre, en donde está a súa fundación. Tamén un día como hoxe nacía o cantante e compositor cubano Antonio Machín, que non se lembra de Antonio Machín. Tamén, un día como hoxe, nacía o cineasta estadounidense Joseph Mankiewicz, a actriz Amparo Ribelles, o actor e comediante Leslie Nielsen, o actor estadounidense Burt Reynolds, o noso cantante Joselito. Lembraste de Joselito?
Oh, hombre.
O ruiseñor das cumbres e demais. Sí, sí. Bueno, sabes cantos anos cumpre Joselito?
¿no?
77 años. Pico, claro, no, 77 a niños. Non, si os anos pasan para todo o mundo. Tamén un día como se nacía o cantante Tino Casal e a cantante estadounidense Sheryl Crow. E un día como hoxe nos deixaban persoeiros como o físico francés Léon Foucault, o do péndulo, tamén o director de teatro e cinema Sergei Eisenstein, un dos grandes do cinema, e a cantante Whitney Houston, que nos deixaba pois un día como hoxe, no 2012. Xa ves, Xosé, o feixe de cousas que acontecían un día como hoxe, un 11 de febreiro.
Día 11 de febreiro, día da Nosa Señora de Lourdes.
Aí está.
Eso é. Bueno, pois nada, esto, si queres, contoche o tema do tempo, como vai a vir.
Non quero moito, pero como te vexo tan contento, pois...
Bah, tampouco, pues unha cousa suave, eh?
Por la noche es probable que el viento sea variable, que me quieras y luego te arrepientas.
Unha cousa suave, hoxe si sinala Meteo Galicia que chega unha fronte, pero unha fronte moi pouco activa, chega polo noroeste e deixará nos ceos parcialmente cubertos, precipitacións ao norte das provincias da Coruña e de Lugo. As temperaturas descenderán hoxe lixeiramente e o vento soprará frouxo e de dirección variable. En canto ao mércores, mañá, o anticiclón móvese lixeiramente cara ao norte, aumenta transitoriamente a estabilidade e teremos ceos anubrados, algunhas néboas pola mañá no interior e pola noite, aumenta a probabilidade de chuvias febles no oeste. As temperaturas, as mínimas descenden lixeiramente, mentras que as máximas ascenden tamén lixeiramente. O vento frouxo soprará do sur, aumentando en intensidade pola tarde e pola noite. O xoves chega unha fronte pouco activa, unha fronte que nos vai deixar ceos parcialmente anubrados e chuvias febles na metade oeste do territorio. Estas chuvias serían máis probables durante a mañá, con temperaturas mínimas en lixeiro ascenso e máximas que quedarán sen cambios. O vento do suroeste será máis intenso no litoral. En canto a veras, volveremos a ter circulación do suroeste que nos achegará moita humidade nas comarcas atlánticas. Os ceos estarán con nubes e con claros no leste e con un aumento da nebulosidade canto máis ao oeste, posibilidade de orballos na franxa atlántica e temperaturas que seguirán sen cambios. O vento de compoñente sur moderado no interior, forte entre Bares e Fisterra. Eso é eso con respecto ao venres. O fin de semana, pois o sábado e o domingo non descartamos algunha precipitación de carácter feble, de feito hai moitas posibilidades de que hai alta probabilidade de precipitación tanto sábado como o domingo. O domingo descenden un pouco esa posibilidade de precipitación, pero para a semana que ven temos boas novas para os amantes do sol, porque en principio os primeiros días da semana que ven van a ser soleados. Eso sí, posibilidade de algunha néboa que pode ser persistente. Esto que hai en canto ao tempo, pois bueno, pois tempo bastante, digamos, aceptable, non hai moita probabilidade de precipitacións, e tampouco, vamos, veremos tempo de verán, e para a semana que vem, xa digo, tempo soleado en principio.
Marejada ni con mi.
Do tempo, ímonos a actualidade, as portadas dos diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zagoveño, a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois o anuncio da data das eleccións en Galicia para o 5 de abril aparece reflexado en todas as portadas dos diarios coruñeses. En La Voz de Galicia, 5 de abril, eleccións galegas. Feijóo decide votar co País Vasco e evitar unha campaña de 6 ou 7 meses, destaca o xornal coruñés. Di que o presidente galego apela á estabilidade e cita hoxe o PPDG para definir a súa candidatura, aínda non oficial. Tamén sinala, pregúntase quen chega mellor á carreira do 5A. Só PSOE e BNG escolleron xa os seus cabezas de cartel e o PP oficializará a Feijóo este martes. As mareas teñen aínda todo por decidir. Os argumentos que precipitaron o adianto, titula tamén La Voz, e di que o presidente galego volveu a deixarlle a iniciativa ao Vasco, pero tivo en conta motivacións propias. E tamén di que Jácome anuncia en Ourense que votará a Feijó. Sinala La Voz que a banca ou como consolidar un gran banco transfronteirizo, di que a naida muller asesinada en Lugo matáronme a miña filla e quedei sen ela, destaca. Tamén pregúntase cales serán os traballadores máis buscados e mellor pagados no 2020, di que xulgan a un profesor e concelleiro ourensán por furtar un cinturón nunha tenda de Vigo, que a xustiza avala que as empresas desconten da xornada as pausas para fumar ou para tomar café, e que a Audiencia da Coruña rexeita autorizar a unha nai a mudarse, cambiar de escola as súas dúas fillas sin o consentimento do pai. Unha veciña de Oleiros no calabozo tras opoñerse á tala de un abeto, titula tamén. Traxedia no Grove, o patrón tirouse a polo compañeiro e non o soltaba. Hai que botarlle valor, titula. Morre o ciclista atropellado o domingo na Nacional 525 en Xinzo. Di que Gavesa, a empresa galega que lle facía o vinagre ao luxoso restaurante parisino Machins, que foron denunciados máis de 200 autobuses escolares en 5 días de controis especiais en Galicia. Tamén que as inspeccións, sobre as inspeccións nos centros de maiores, cobrábanlles ata o betadine, titula este diario. Imos agora cos titulares da portada dixital de La Opinión da Coruña, París.
Imos con eles, de entrada, pois, o primeiro titular, como non podía ser de outro xeito, é referente ás eleccións, que Feijó convoca unhas eleccións express o 5 de abril para coincidir cas do País Vasco. Hai subtitulares referente a isto que din que a oposición reprocha a Feijó a moldarse o paso de Urcullu e ve o seu proxecto agónico. Tres candidatos aínda por coñecer e o Parlamento galego suspende a súa actividade ordinaria trala convocatoria. Tamén titula La Opinión que o Concello da Coruña para o rescate de 4 parkings porque se permitiu a súa cesión a outras empresas. Tamén que Hércules de Armamento entrega as chaves da fábrica de armas, que o temporal deixa ondas de case 7 metros e ventos de 114 km hora, que unha muller de Vigo dá negativo en coronavirus tras unha estancia en China. Un bulo difunde en Galicia un caso falso de coronavirus. Voluntarios retiran case 600 kilos de residuos no entorno do río Mandeo. Cambre a pola próxima xeración de Satisfyer. Tamén fala un dos 5 españois que siguen en Wuhan. Levo 20 días en cuarentena. Tamén titula La Opinión que tráfico multa a case a metade dos buses escolares por deficiencias ou infraccións. Case a metade, que unha cifra altísima, sí, sí, non?
Unha campaña que está levando a cabo.
Sí, de, bueno, eu xa o temía, cando dixeron que iban, bueno, o tema de camións, autobuses e demais, pois aí está. Tamén un impulso á vida tralo ictus, outro do titular, un firmamento por descubrir. Inés Rey asegura que será a Xunta a que faga as expropiacións para o hospital. Tamén titula La Opinión, mulleres científicas e activistas reflexo dunha ciencia comprometida, porque hoxe, como dixen, é o Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia. Tamén titula La Opinión que os gandeiros galegos manifestaranse o 19 de febreiro na Coruña, que a Xunta abre expediente ao Pazo de San Fernando por instalacións ilegais, que Espazo Coruña mantén o seu plan de obras tralo concurso dunha constructora coa que traballa, que o 091 propón un concurso de 19 novas prazas na Coruña, que ten 200 vacantes, que unha estafa de 100.000 euros podería estar detrás da morte de Marta del Castillo, Parásitos fai historia, refírese aos Oscars, tamén que Mato ficha por Grinalia, promotora da maior planta de biomasa galega en Curtis. Tamén
conselleira de, o ex conselleira de Medio Ambiente que ficha por unha empresa que se dedica a cuestións, sí, medioambientais. Sí.
Ex conselleira de Medio Ambiente, sí, e tamén candidata á alcaldía da Coruña. Uh-huh. Tamén que Iglesias confía no apoio de Partido Popular e Ciudadanos á lei de eutanasia. Un xuiz sobre os xulgados de Marbella, son unha pocilga. Tamén que as empresas poderían restar as pausas para fumar ou tomar café da xornada laboral. Que o rei e as súas fillas estrean os seus novos retratos oficiais. E por último, titula a opinión como afecta a suba do salario mínimo o teu soldo. Estes son os titulares, Xosé.
Pois buscamos agora os titulares del Ideal Gallego. Este diario coruñés destaca que Feijóo chama aos galegos ás urnas o 5 de abril para reducir ao máximo o período electoral. Tamén sinala este diario que a ondaxe da alerta laranxa invade o paseo marítimo coruñés e arrastra varios bancos, e que a reforma de San Andrés saturará o tráfico do paseo e da avenida do Porto. Di el Ideal que o DOGA publica a disolución do Parlamento Galego e a convocatoria de comicios autonómicos para o 5 de abril, e que ventos costeiros e ondas de 7 metros poñen a 7 provincias en risco, entre elas as do litoral galego. Que morre no hospital o ciclista de 71 anos atropellado en Xinzo, en Ourense. Que a banca anuncia a compra do 95% do banco portugués Eurobic. Que a lei de eutanasia do goberno chega ao Congreso cos apoios necesarios para ser aprobada. Que uns percates Esquerra Republicana polemizan pola presenza de un mediador nunha mesa na que estará Iglesias. A Facenda compensará por un mes de IBE de 2017 aos concellos, e a Xunta critica as diferentes versións sobre a chegada do AVE. Tamén di el Ideal que a centralización de chamadas do 091 na Coruña facerállas crecer un 50%, que a conselleira de Medio Ambiente apela aos xóvenes a explorar o emprega verde, e que os enfermos de epilepsia piden máis profesionais e máis investigacións. Tamén sinala este diario coruñés que Augas de Galicia axudica a obra da rede de saneamento de Larín por 133.000 euros e que Culleredo extremará a vixiancia para evitar a proliferación de vertedoiros ilegais. Ademais, que denuncian a caza de raposos no entorno das vivendas do Carballo. Isto en canto aos titulares del Ideal. En canto pois a comunicación coa policía local, parece que hoxe tampouco temos comunicación ou non temos novidades.
Non hai novidades, non hai novidades salientáveis.
Pois nada, pechamos logo esta primeira parte de outra mirada aquí en Radio Oleiros, escoitamos o boletín e de seguida volvemos xa na segunda parte.